Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзләр тәкъдим итәбез. Бүген Казанда оештырылган эш корылтай турында сүз барачак.
Сәяси, икътисади һәм социаль авырлыклар дәвам иткән шартларда Россия төркиләре дә үзләре өчен чыгыш юллары эзли башлый. Казанда хәрби шура динәһәлләре һәм 2нче бөтен Россия мусламаннары курылтайлары бер үк көннәрдә диярлек үтә. Асылда былай булу баштан ук махсус уйланылмый. Эш шунда ки, өч курылтайның һәрберсе өчен дә Казан иң кулай урын була. Аларның бер үк көннәргә туры килүе әлбәттә сәяси үзгәрешләрнең тизлеге белән бәйле була. Ягъни, мусламан җәмгыятенең һәр катламы вазгыятькә карап ашыгыч рәвештә кирәкле карарлар кабул итәргә мәҗбүр була.
Ләкин бу дәвердә Русия төркиләре арасында бердәмлек булган дип әйтү кыен. Һәр төбәк үз проблемаларын үзе шишәргә тырышкан. Өстәвенә бер бөтен дип күренгән этник берәмлекләр эчендә дә төрле сәяси карашлы төркемнәр пайда була. Идел Уралда төрки социалистлары агымы барлыкка килү белән генә эш бетми. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкортчылык хәрәкәте башлана. Казандагы корылтайлар нәкъ менә шундый шартларда үткәрелә. Һичшиксез Казан корылтайларының иң мөһиме мусламан гаскәрләр корылтайы, чөнки ул хакимиятне үз кулына алуны шактый җиңелләштерә торган кораллы көчкә ия була.
1914 елда сугыш башлангач гомуммобилизация игълан ителә. Рус армиясенә тыныч вакытта ук хезмәт иткән мусламаннарга тагы бик күп диндәшләр өстәлә. Ул заманнарда Дала һәм Түркстан губерналары махсус статуска ия була. Шуңа күрә үзбәк, казак, кыргыз, төркмән, каракалпак һәм таҗиклар армиягә алыныны. Шулай булгач, гаскәрне башкортлар, кырым татарлары, Төньяк Кавказ мусламаннары һәм күпмедер Азербайджаннар тәшкил иткән. Моннан тыш, кайбер милләтләрнең исеме белән аталса да, төзелеш буенча һич милли булмаган хәрби берләшмәләр дә булган.
1914-17 еллар эчендә югарыда телгә алынган халыклардан 1 миллион чамасында кеше солдатка алына. Шуларның берничә йөз меңе һәлак була, яралана яки әсир төшә. Гомумән алганда, Русия армиясендәге мусламан гаскәрләре кимсетелгән, начар мәгамәләгә дучар булган һәм әлбәттә сугышның соңгы елларында алар бу хәлгә ифрат дәрәҗәдә ризасызлык күрсәткән.
Герман сугышының төрле фронтларында катнашкан мусламан төрки хәрбиләре инкыйлап башлангач, руслар кебек үк оешу чараларын күрә башлый. Князь Львов кабинеты отставкага киткәннән соң, хөкүмәт башлыгы булган Киренский һич көтелмәгәнчә сугышны дәвам иттерергә карар кыла. Мәскәү һәм Казан хәрби округларындагы мусламан офицерлары һәм солдатлары 1917 елның 15-25 июлендә Казанда мусламан хәрби шурасын җыюны карарлаштыра. Киренский ил сугыш хәлендә җыелышлар вакыты түгел дип, мондый сәяси эшчәнлекне тыеп торган. Шуңа карамастан мусламан хәрбиләре украиннар кебек үк җыелышачакларын премьер-министрга белдерә. Ул вакытта инде төрле төбәкләрдә мусламан хәрби бүлекләре төзү омтылышлары да күренгәли. Мондый бүлекләрнең берничәсе Екатеринбурда оештырыла. Ак мәчеттә 2000 кырым татары Милли гаскәри берләшмә төсергә теләк белдерә. Ләкин командир бу ниятләренә каршы чыккач, бөтен кирәк яраклары белән шәһәрдәге татар мәктәбе бинасына шигенәләр.
Керенский мусламан хәрби корылтай үткәрне тыйганнан соң, Казанда алдан чакырылган 1000 кеше урынына 200 делегат кына җыела ала. Корылтайга хәрби шура башлыгы Ильяс Алкин рәислек итә. Беренче Дәүләт Думасы депутаты Сәетгәрәй Алкинның 4 улы була: Дауд, Ильяс, Сәргаскәр, Җиһангир. Икенчесе Ильяс Алкин һичшиксез гадәттән тыш сәләтләргә ия һәм шул ук вакытта катлаулы холыклы булып үсә. Сугыш башланганда нибары 19 яшендәге Алкин прапорщик дәрәҗәсендә армиядә хезмәт итә. Февраль инкылабы башлану белән ул мусламан хәрбиләре арасында мөһим урын тота. Иҗтимагый эшчәнлеккә сәләте зур булуына бер дәлил 23 яшьлек Ильясның милли шурага сайлануы. Әлбәттә, монда аның хәрби шураның рәисе булуы да зур роль уйнаган.
Birinci bütün Rusya Müslüman askerileri şurası 1917 yılının 17 eylülünde Kazan şehir tiyatrı binasında açıldı. Şulay etip Kerenski'nin 2 eylülde ok, kurultayını uzdırına tiyarga emir etip Kazan harbi okurgu başlığı Karavichenko'a jibergen buyruğu harbi şuranın planının jimire olmay. Elbette Rusya harbi ministerliğinin şuraları da essiz kalmay. Ul harbi bülüklerde kurultayga saylolar ötker Рунат тоткарлавы белән чикленмичә, инде рәсми рәвештә делегат булып сайланган хәрбиләрнең Казанга баруларын булдырмас өчен төрле ысуллар куллана. Нәтиҗәдә кайбер мәгълүматларгә караганда, курултайда нибары 162 делегат катнаша алган.
Kitab 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden izliklerini Ozodlik'nin internetdagi sahifasinda da tabalasız. Adresimiz ozodlik.org.